Sama činjenica da je u pitanju specifičan jezik, te da se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za belgijski jezik, nam daje za pravo da tvrdimo da će svaki klijent biti zadovoljan kvalitetom pružene usluge, ali i cenom. Prevodilački centar Akademije Oxford je, zahvaljujući stručnim kvalifikacijama, ali i svestranosti svojih zaposlenih, u prilici da ponudi uslugu prevoda sa engleskog na belgijski jezik brojnih sadržaja, počev od dokumenata i različite dokumentacije, tehničke, medicinske i dokumentacije za tender, preko prevoda knjiga, udžbenika, diplomskih i naučnih radova, ali i tekstova koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti, pa do prevođenje web sajtova, online kataloga kao i serija i filmova. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa engleskog na belgijski, a osim simultanog, naši prevodioci i sudski tumači vrše i konsekutivno, ali i takozvano prevođenje pomoću šapata. A uz to vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima. Da li ćete se odlučiti za usluge simultanog, šapatnog ili konsekutivnog prevođenja, najviše zavisi od toga kakav događaj organizujete, to koliko ima učesnika, ali i koliko bi trebalo da traje i sličnih detalja. Da biste od nas dobili ponudu, vrlo je važno da ove i ostale detalje navedete koordinatoru naše poslovnice sa kojim se dogovarate, jer će on na osnovu tih podataka moći da vam iznese najbolju ponudu koja će zadovoljiti sve zahteve određenog događaja. Takođe, na vaš zahtev vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koje je preveo neko pre nas, a kojima vi niste zadovoljni iz bilo kog razloga. Dovoljno je samo da nam takve sadržaje dostavite kako bi naši stručnjaci izvršili lekturu, odnosno korekturu kompletnog sadržaja i na taj način vam ponudili materijal čije je prevođenje urađeno maksimalno profesionalno, tako da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će i najzahtevniji klijent biti potpuno zadovoljan kvalitetom rada naših lektora i korektora. Prevod poslovnih dokumenata sa engleskog jezika na belgijski i overa sudskog tumača. Jedan od najčešćih zahteva koji nam iznose klijenti se odnosi na prevođenje poslovnih dokumenata sa engleskog na belgijski jezik, koji mi naravno ispunjavamo u potpunosti, nudeći im tom prilikom maksimalan kvalitet i najpovoljniju cenu. Ipak vrlo je važno da svaki klijent kome je potrebno prevođenje poslovnih ili ličnih, odnosno ostalih dokumenata, mora da zna da prevod dokumenata zapravo nema nikakav značaj ako se posmatra sa stanovišta zakona i prava. Reč je o tome da ako poželite da dokument koji je samo preveden predate bilo kojoj nadležnoj službi, morate biti uvereni da će vam biti vraćen uz obrazloženje da nije validan u pravnom smislu. Ono što jedan dokument koji je preveden sa engleskog na belgijski čini važećim jeste upravo overa sudskog tumača. Uz prevod rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih i revizorskih izveštaja, licenci, statuta, osnivačkog akta preduzeća, različitih sertifikata, ugovora i drugih poslovnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na vaš zahtev prevode i sva lična dokumenta, kao što su, na primjer, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, te sva ona uverenja, potvrde, saglasnosti i izjave, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama iz bilo kog razloga. Na zahtev klijenata sa engleskog na belgijski jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, te sudska rešenja i presude, ali i svu ostalu dokumentaciju koja je u vezi sa oblašću prava i sudstva. Uz to, kod nas vas očekuju i prevod tekstova bilo koje tematike, nevezano da li je reč o stručnim ili popularnim sadržajima. Kako je izuzetno veliki broj oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani, pomenućemo samo neke od njih. Management, turizam, politika, ekonomija, psihologija, zatim pravo, ekologija i zaštita životne sredine, ili pak filozofija, marketing, farmacija, informacione tehnologije, medicina, te bilo koja druga društvena i prirodna nauka. Prevođenje udžbenika sa engleskog jezika na belgijski. Na zahtev klijenata sa engleskog na belgijski vršimo i prevođenje udžbenika, ali i knjiga, i to od romana i beletristike pa do poezije i proze. Kod nas vas očekuju i prevodi novinskih članaka i časopisa, bez obzira da li je reč o ilustrovanim ili naučnim časopisima. Ako znate da je marketinški materijal ogledalo jedne kompanije, bit će vam jasno zbog čega je uvek preporuka da se njegovo prevođenje prepusti stručnjacima, a kome drugom do prevodilačkom centru Akademije Oxford, koji u svom timu ima čak i prevodioci i sudski tumače, koji su specijalizovani upravo za prevođenje ovakvih materijala sa engleskog na belgijski jezik. Osim prevoda PR tekstova, oni će prevesti i vizit karte, reklamne letke, flajere, kataloge, plakate i brošure. Kada svemu ovome dodate i podatak da su naši prevodioci i sudski tumači već dugi niz godina u ovom poslu, te imaju zavidan nivo iskustva u prevođenju reklamnih materijala, možete biti sasvim sigurni da će na pravi način prenesti marketinšku poruku iz originalnih sadržaja, te na taj način pridobiti potencijalne kupce i na tržištu Belgije u ovom slučaju. Pored svega što smo naveli, kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi sajtova sa engleskog na belgijski, ali i softverskih aplikacija i programa, te online kataloga i web prodavnice. Na zahtev klijenata sa engleskog na belgijski vršimo i prevođenje i apsolutno svih, kako video, tako i audio sadržaja. To znači da osim filmova prevodimo i reklamne poruke, ali i emisije i druge materijale. A kako su u našem timu i profesionalni titleri, koji su specijalizovani za uslugu titlovanja prevedenih sadržaja, kao i grupa stručnjaka zaduženih za profesionalnu sinhronizaciju, sigurni smo da će svaki klijent biti zadovoljan pruženom uslugom, jer će imati prilike da na jednom mestu dobije potpuno obrađen video i audio materijal, koji će moći nesmetano dalje da plasira. Cena prevoda sa engleskog na belgijski i sa belgijskog na engleski je po dogovoru. Cena prevoda sa engleskog na belgijski jezik i sa belgijskog na engleski jezik i to sa overom sudskog tumača je također po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.